Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues jeni me radion Evropa e Lirë, programin që i kushtohet Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thot se kundërshtarët e demarkacionit me Malin e Zi kanë mungesë të njohurive elementare për këtë çështje. Referendumi sërbëve në Bosnjë nxit për qarjen dëretnike. Një tërmet i fuqishëm godet Italinë raportohet për disa viktima. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës ka reaguar mbrëm vonë për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Në faqen e tij zyrtare në Facebook, Mustafa ka shkruar se ata që po kundërshtojnë marrëveshjen kanë mungesë të njohurive elementare nga kjo fushë. Ai ka thënë që argumenti i kundërshtarëve se komunat në këtë rast Peja nuk po humb territor, por po humb territor shteti i Kosovës nuk qëndron. Sipas kryeministrit Mustafa, Kosova nuk ka territor të veçuar të komunave dhe territor ndryshe të shtetit të Kosovës. Sipas tij, fjala është për të njëjtin territor. Së paku 10 persona kanë vdekur nga tërmeti prej 6.2 shkallë të Richterit që ka goditur Italinë qendrore. Kryetari i komunës së Amatrices ka thënë se shumë njerëz të tjerë janë të bllokuar në ngërmadha. Rrugët janë të bllokuara. Gjysma e qytetit është zhdukur, ka thënë Sergio Pirozi. Ka njerëz që janë të bllokuar në ngërmadha. Ka pasur shtitje të dheut dhe ura mund të rrëzohet, ka shtuar më tutje ai. Agjencia për mbrojtjen civile në Itali ka thënë se tërmeti ishte i rënd dhe se ka pasur raport për dëme edhe në zonat malore. Qytetet më të prekura nga ky tërmet janë Akumoli, Amatrice, Posta dhe Arkuata del Tronto. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton se i shefi i fushatës së kandidatit republikan për president Donald Trump në vitin 2012 kishte luftuar për të liruar liderën politike të Ukrainës Julia Timoshenko kur ajo ishte në burg. AP thot se firmat të cilën e udhëqte i shefi fushatës së Trump Paul Manafort dhe zëvendësiti Rick Gates po punonin për partinë rajonale të Ukrainës dhe kishin udhëhequr një përpjekje lobuese multimilionëshe gjatë viteve 2012-2014 për të marrë mbështetjen e publikut në SBA për Julia Timoshenko. Manafort ka dhënë dorëheqje nga fushata e Trump javën e kaluar, ndërka Gates vazhdon të shërbejë në fushatën e Trumpit. Rusia ka akuzuar SBA-t se po ngurojnë që të luftojnë në grupin aleat të Al-Qaidës Al-Nusra në Siri, dhe kjo gjë sipas tyre mbetet pengesë për të arritur marrëveshje për bashkëpunim për Sirin. Ministria e Jashtme ruse ka paralajmëruar të martën se dështimi i SBA-ve që të luftojnë frontin Al-Nusra rrezikon të krijojë një përbindështëri terrorist në Siri. Akuzat e Rusisë vijnë vetëm një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se bisedimet në mes të shtetit të tij dhe Rusisë për të gjetur rrugën e bashkëpunimit për Sirin janë pranë fundit. Fronti Al-Nusra është njëri prej grupeve rebele më efektive që po lufton kundër regjimit sirian të mbështetur nga Rusia. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë pas qyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, Zenel, vazhdon të mbetet temë qendrore. Çfarë kanë shkruar sot gazetat në Prishtinë për këtë temë?
E përditshme e koeditore Mimoza konsideron se marrëdhëniet midis Kosovës dhe Malit të Zi mund të futen në çorsokak shkaku i marrëveshjes për demarkacionin. Gazeta sekson se qeveria e Kosovës është përcaktuar të qesë në votim para deputetëve më një shtator, duke refuzuar të kërkojë Malit të Zi rishikimin e kësaj marrëveshje. Ndërkohë që njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se nëse ajo nuk miratohet nga deputetët e kuvendit, do të ketë pasoja të cilat, siç theksojnë ata, do të infektojnë edhe procese tjera. Njohës të çështjeve politike dhe juridike i kanë thënë koazitore se mos ratifikimi i kësaj marrëveshje nënkupton thellime edhe më të madhe të krizës aktuale. Kjo situatë, sipas analistëve politik, do të afektojë edhe palën tjetër Malin e Zi, të cilit, si shton ata, duhet i kërkohet rishikimi dhe rinegocimi i një marrëveshje të re për kufirin mbi kritere tjera metodologjike. bazuar në vlerësime të tilla, e përditshmja koaditore sekson më tutje se mos ratifikimi eventual e hedh në ujë tërë marrëveshjen, ndërkohë që edhe përbërjes aktuale të komisionit shtetëror i humbet mandati, sepse me automatizëm nënkupton se deputetët nuk i besojnë më punës së anëtarëve të këtij komisioni, gjë që në rast rinegocimi me Malnezi duhet jetë një komision tjetër, me që si shënëmizon koaditore, këti hipotetikisht i vulloset fati me mosbesim të punës së tij. Mimoza?
Opozita kosovare nuk po lëshon pe për versionin aktual të demarkacionit. Çfarë ke përzgjedhur nga gazetat për këtë temë zënal?
Këtë çështje Mimoza veçojmë pjesë nga intervista e profesuese së Servisjes Vetëvendosje Donika Kadaj-Bujupi, e cila thotë se në rast të mos zbrapjes së qeverisë nga marrëveshjet për demarkacionin dhe asaj për asociacionin, atëherë ata, pra pushteti, mbajnë përgjegjësi për përshkallëzimin e situatës. Kadaj-Bujupi paralajmëron se sa herë që preket interesi i vendit, do të ketë tensionim të situatës, sepse siç thot ajo, qytetarët e Republikës nuk mund të pajtohen me këtë fakt. Ky tensionim sipasaj mund të ketë pasoja të ndryshme dhe të rrezikshme, prandaj qeveria duhet ta ketë parasysh këtë dhe të mos vazhdojë me kokforcinë e saj, sa të habitshme aq edhe të dëmshme për Kosovën. Profesuesja e vetëvendosjes Donika Kadaj-Bujupi i ka thënë të përditshme zëri se kosovarët nuk mund të presin nga ambasadorët e as nga zëvendës presidenti amerikan Joe Biden që të përkujdesen që Kosova të mos humbë territor.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga subjekti politik Lista Serbe potencohet si një domosdoshmëri që të vazhdojë dialogun në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se nuk janë shënuar ende përparime në drejtim të themelimit të këtij organi. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Nuk ka përparime në çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë që Lista Serbe, e cila po ashtu bën pjesë në koalicionin qeveresës, ka rritheksuar nevojën e përshpejtimit të themelimit të këtij asociacioni. Megjithatë, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ende nuk është themeluar grupi menaxhues i cili do të hartonte fillimisht statutin e asociacionit.
Nuk ka ndonjë përparim qështjën e asociacionet. Në këtë qështje ju e dini që është një grup menaxhues i cili duhet të bëjë draftimin e parë të statutit, por ai këtë duhet të bëjë në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe OSBE-n. Gjithashtu është para pa që kohë pas kohë duhet të udhëtohet në Bruksel që të harmonizohen qëndrimet. Tash për tash nuk ka një iniciativë të tillë, edhe pse ne i kemi disa emra për grupin menaxhues, ende nuk është formalizuar ai grup, pra pa formalizimin e atij grupi nuk mund të themi që kanë fillu të ecin gjërat.
Në anën tjetër, Lista Serbe, subjekt politik që përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, kërkon nga qeveria që të ecë më shpejt në drejtim të themelimit të asociacionit. Branimir Stojanović nga kjo listë thotë se themelimi i asociacionit mburon si obligim dhe marrëveshje nga dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel.
Ukoliko bilo ko želi da smatra da dialog treba da se nastavi, on ne može se nastavi dok se ne sprovede ono što je već dogovoreno. Iz tog ugla zajednica mora da se sprovede.
Kushdo që dëshiron dhe mendon që dialogu duhet të vazhdoj, ai nuk mund të vazhdoj përderisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura. Nga ky këndvështrim, asociacioni duhet të themelohet, thot Stojanović. Tutje, ai thot po ashtu se disa parti politike në Kosovë po e paraqesin asociacionin e komunave serbe si kërcnim, por një tezë e tillë sipas tij nuk qëndron.
Mi e vidimo jedino kao instrument koji će pomoći Srbima da opstanu i da prežive. Jer ovaj okvir u kojem danas delujemo nije dovoljan da bi Srbi opstali i preživeli.
Ne shohim asociacionin si instrument që do t'i ndihmoj Serbët e Kosovës të mbesin dhe jetojnë në Kosovë, nga se korniza aktuale nuk është e mjaftueshme për ta, ka thënë Stojanović. Në analiza politike, shpesh janë ngritur edhe dilema nëse Lista Serbe do t'a kushtëzoj votën pro ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion në kufirit me Malin e Zi me themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mirë po zëvendës ministri Bajram Gecaj nuk shendo një ndërlidhje ndërmjet këtyre dy çështjeve.
Jo, nuk shohim fare, këto janë dy procese të ndara, vetëm që edhe në nënshkrimi këtyre në dy marrëveshjeve është bërë ndara, pra me 25 gusht është nënshkruar marrëveshja e asociacionit, ndërsa me 26 këtë në një vend tjetër është nënshkruar marrëveshja e demarkacionit, e nuk kanë ndërën asgjë njëra me tjetrën. Vazhdimsi, çdo herë që ka pasur ndonjë çështje të tillë të ndihmës të vinë në parlament, gjithmonë është aludu që Lista Serbe do të bëjë kursime të tilla, kjo nuk ka ndodhur kaluar, unë besoj që nuk do të ndodhë as në këtë rast.
Po në lidhje me asociacionin, ministra për dialog në qeverinë Kosovës Edita Tahiri kishte deklaruar se themelimi do të ndodh atëherë kur Serbia të shuaj fillimisht të gjitha strukturat paralele të pushtetit që i kanë ngritur në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Referendumi i paralajmëruar të mbahet në Republikën Serbe përmes së cilit qytetarët e saj do të deklaroheshin nëse duan që 9 janari të festohet si dita e entitetit, kanë zitur reagime në Bosnjë e Hercegovinë. Detajet i sjell Bekim Bislimi.
Përderisa ende nuk ka ndonjë reagim të përfaqësuesve ndërkombëtar në Bosnjë e Hercegovinë lidhur me vendimin për shpalljen e referendumit në Republikën Serbe, i cili është paralajmëruar të mbahet me 25 shtator, politikanët e këtij vendi po bëjnë veprime dëshpëruese. Në referendumin e paralajmëruar, qytetarët e Republikës Serbe do të deklaroheshin nëse e mbështesin vendimin që 9 janari të festohet si dita e entitetit. Bakir Izetbegović, kryesues i presidencës së Bosnjë e Hercegovinës, ka thënë se do të kërkojnë nga gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës të nisë procedurën e kontestit në ndërmjet Bosnjë-Hercegovinës dhe Republikës Serbe.
Mislim da svi ovoj državi trebaju poštovati një ustav, zakone, vladavinu prava.
Mendoj që të gjithë në këtë shtet du ta respektojnë në kushtetutën e saj ligjet, sundimin e ligjet dhe institucionet. Kjo që po e bën këto ditë Republika Serbe është kundër kësaj, ka thënë Izetbegović. Por të njëjtin qëndrim nuk e ndajnë edhe dy anëtarë tjerë të presidencës së shtetit. Dragan Čović, kryetari i Bashkësisë Demokratike Kroate të Bosnjë-Hercegovinës, vlerëson se referendumi i cili në mënyrë të drejtë për drejtë shkel marrëveshjen e Daytonit nuk duhet të ndalohet.
Çak vjerojm do i nema smisla që zbrenjohet. Referendumi është forma që se treba demokratski me ku izjasniti.
Madje mendoj se nuk ka kuptim që të ndalohet sepse referendumi është formë përmes së cilës dikush duhet të deklarohet në mënyrë demokratike për një temë nga kompetenca kushtetuese për zonën për të cilën vlerësohet si e tillë, ka thënë Čović. Mladen Ivanić, antar serbi kryesisë së presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, thotë se ekziston sipas tij edhe një zgjidhje alternative.
Evo ja predlažem da pitanje bude da li ste za to da 9 januar bude dan državnosti Republike Srpske.
Propozoj që pyetja në referendum të jetë se a jeni për atë që 9 janari të jetë dita e shtetësisë së Republikës Serbe, tha Ivanić. Pikërisht data 9 janar si dita e Republikës Serbe i ka bashkuar pushtetin dhe opozitën në këtë entitet të Bosnjë-Hercegovinës. Përderisa ata thonë se pyetja në referendum se a jeni për atë që 9 janari të shënohet dhe festohet si dita e Republikës Serbe nuk fshehet asgjë kontestuese, në anën tjetër analistët vlerësojnë se një gjë e tillë do të jetë kyçe për të ardhmen e Bosnjë-Hercegovinës, sepse siç thuhet përmes dyerve të vogla po i jepet shtetësia një entiteti si dhe mundësia për shpërbërjen e Bosnjë-Hercegovinës. Analisti politik Zekeria Smajić thotë se kjo do të paraqiste shkeljen më eklatante jo vetëm të marrë së Daytonit, por edhe vendimit të gjykatës kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës.
Prema tome, svako ko podcjenjuje ovaj čin referenduma u povodu dana Republike Srpske.
Prandaj, kushdo që e nënvlerëson këtë akt për referendumin e nënvlerëson esencën që shpallja 9 janarit për ditë të Republikës Serbe është inaugurimi festës shtetërore. Ekzistojnë shkaqe serioze për shqetësim shumë serioz dhe cili do realist që i vëzhgon marrëdhëniet në Bosnjë-Hercegovinë do të jetë i shqetësuar për rezultatin përfundimtar. Rezultati përfundimtar mund të jetë shkëputja e Republikës Serbe dhe krijimi i shtetit të pavarur, theksoi Smajić. Pavarësisht gjithë kësaj që ndodh, përfaqësuesi ndërkombëtar po heshtin, ndërkaq autoritetet e Serbisë thonë se nuk duan të përzihen në punët e brendshme të Republikës Serbe. Konsultimet për brenda bashkësisë ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë lidhur me referendumin po vazhdojnë, por ende nuk ka informata zyrtare se kur do të bëjnë diçka konkrete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thot se kundërshtarët e demarkacionit me Malin e Zi kanë mungesë të njohurive elementare për këtë çështje. Referendumi i serbëve në Bosnjë nxit për çarjen ndëretnike. Një tërmet i fuqishëm godet Italinë raportohet për disa viktima. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin ton të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në europaelir.org. Takimi jonë i radhës është në orën 12:00. Drejtëherë nga Praga, miru dëgjofshim.